Fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, veitir nú andsvar þar við sinni.
Herra forseti, við sem höfum farið með framkvæmdavaldi vitum að góðir embættismenn eru ígildi þyngdar sinnar í gulli. Það verður engin almennilegur ráðherra nema að hann hafi eyru sem hann notar til að hlusta mjög rækilega eftir ráðleikingum embættismanna. Og öllum okkur sem að með framkvæmdavald förum er það hollast að leita ráða þar. Síðan er annað mál með hvaða hætti menn fara eftir þeim. Menn verða vega og meta. Embættismenn svo aðrir eru breskir og þeir hafa líka stundum aðra hagsmuni heldur en endilega pólitískur ráðherra þegar að ræða uppbyggingu síns ráðuneytis. Auðvitað er það svo að það er ekki nokkur einasti vafi í mínum huga og ég hef aldrei dregið dul á það að fyrst og fremst er þarna að ræða samsöfnun valds í ráðuneytinu og verða að taka þræðina þangað inn. Það er alveg skiljanlegt. Þannig er gríðar mikla og vaksandi fjármunu að ræða og eðlilega þá eigur þetta að minnst okkur einni gildri svoð undir ráðuneytinu. Í annan stað þá er það líka ljóst að þetta skapar alls konar möguleika fyrir þá sem að vinna í ráðuneytunum fyrir því að koma og sinna starfum fyrir Ísland á erlendri grundu. Það eru töluverður fjöldi sem að er í þessum starfstöðum. Þetta skapar möguleika til þess að menn hegi sér reynsla á erlendri grund. En hins vegar þá veki eftirtekt háttvirtsþingmanns á því. Sko, ef að þessi starfsmenn verða flutningsskyldir, þá þýðir það að þeir standa stutt við og þekkingin sem er til staðar og hefur byggst upp innan þessara stofnunar, að hún mun smyrjast þunnt út. Og var þess vegna sem að Danir og Normenn, þegar að þeir vildu breyta og þá tóku þeir stofnunin og fluttana í heilu lagi, lét hana haldast óbreyta innan landamæra ráðuneytisins. Einmitt til þess að smyrja þekkinguna ekki of þund. Og ég spyr háttu utan þingmann, telur hann ekki að flutningsskyldan muni leiða til þess að fagleg þekking, hún muni líða fyrir það og hugsaðlega mun þurfa fjármuni eins og mér fannst hæstvirtur ráðherra segja hér í framsögusinni til þess að byggja upp þessa þekkingu með námskeiðum og endurmenntum.
Steingrímur